Labrīt!
Meklēju Jāzepu un Bobiju.
Bobija, kur to? Kur Bobija nāca? Kas tev nepatīk? Nekādi ciemiņi atnāca, ar tev nepatīk.
Labrīt!
Rēzeknē ārsta un arī mednieka Jāzepa Korsaka privāta prakses vienā no kabinetiem iekārtojies bebrs vārdā Bobijs, gaidot, kad pie viņa ieradīsies pārstāvi no Līgatnes dabas takām, lai vestu uz jaunajām mājām.
Var paglaudīt Bobiju.
Droši! Jā, Bobija, tu teši nekoši. No rīta pat zobus mazgājām, jā? Parādi zobiņi, kādi tev. Parādi, parādi, neņikojies. Neņikojies. Nepatīk, jā? Nu, parādi. Nē.
Bebram ir brūns, mīksts kažoks, gari un asi zobi.
Bobijam ir... Bobi, cik tev tagad ir jau? Mēs Martā esam dzimuši. Jo.
Lai gan bebrs no sākuma īttā izsakot pretenzijas, tomēr vēlāk sarunas laikā iekārtojas Jāzepam Korsakam klēpī, aizver acis un pamazām iemieg. Bobijas stāsts nonākot pie cilvēkiem sākās pavasarī, kad mednieki bebru medību laikā uzņēmās rūpes par trim mazajiem, kuri bija palikuši bez vecākiem.
Sākam pārbaudīt alas un nav lielo zvēru, bet vienā no alām foksis mūs ielien iekšā, sāk riet, un pēc pēkšņi iznes vienu mazo bebrēnu. Mēs atņemam viņam, viņš atkal ālā, atkal iznes otro un pēc tam trešo.
Par vienu no trim bebriem rūpējās Jāzeps Korsaks. Viņa bebru mazulis kopā ar vēl vienu jau maija mēnesī nonāca Rīgas zooloģiskajā dārzā. Taču Bobijs palika pie cilvēkiem visu vasaru. Jāzeps turpina stāstot par sākuma procesu audzinot mazos bebrēnus.
Viņa ar asiņām bija diezgan tādi šiverīgi no sākuma, ļoti bailīgi, bet otrā dienā uz vārdu jau rēģie mans, ko es audzināju, skrēja pie rokām, labprāt ēda krējumu, un mēs nezinām, ar ko viņus barot un kā barot, jā. Internetā visi meklējām un sazvanījāmies, ko tā vēsēt. Un beigās jau bija tā, ka viņš, nu, maziņš ļoti, jā, un naktī mēģināja līdz dīvānā, lai gulētu blakus, jā, siltumā. Un gulēja, savādāk bija troksnis. Troksnis neapmierināts, čīkstēšana, kā tas, kā šis lielais Bobijs. Šito audzināja babaņa mums, jā, bet nu grūti viņai tad gāja ar viņu, jo čurāts viņš bija jānes uz podiņa. Pa lielajām reizēm gadījās, ka viņš ir telpā, izdarīja to visu pārējo. Un nolēmam viņu dabā palaist. Palaidām dabā tādā nelielā dīķī, uzņēmās cits mednieks, viņu audzināt, bet skatāmies, ka viņš negatavojas īsti ziemai.
Tādēļ vērsušies Līgatnes dabas takās un bebram paveicās, jo tika atrasta vieta, kur viņu izmitināt. Līgatnes dabas taku vadītā Inta Lange arī uzsver, ka savvaļas dzīvnieki pie cilvēkiem dzīvot nedrīkst.
Ja vien tā nav reģistrēta savvaļas dzīvnieku turēšanas vieta, bet savukārt, ja grib piereģistrēt savvaļas dzīvnieku turēšanas vietu, tad ir arī visi šīs te nepieciešamās dzīvniekam prasības, nu, lai viņam būtu kur dzīvot, kur peldēties, pietiekam plaši, nodrošināt ar barību. Un šinī gadījumā, tā kā Bobijs ir, nu, kā mazulis nonācis pie cilvēka, viņš, jūs redzat, viņš ir tik ļoti pie cilvēka pieredzis, ka viņš vispār nespētu izdzīvot savvaļā, un tas ir arī fakts.
Dabas aizsardzības pārvalde šoruden ir uzsākusi kampaņu Neizdzēs dzīvību, informējot, ka dzīvnieku mazuļi, paņemot viņus pie sevis, vairs nespēja dzīvot savvaļā un ne visi ir piemēroti dzīvē nebrīvē.
Šajā gadījumā es būtu Bobijs palīdzis bez vecākiem bija, bet bieži vien cilvēki aiziet, nu, savvaļā ierauga, ka tur dzīvnieka mazulis kāds ir pirmā doma, vai bez vecākiem palicis Jānis mājās. Bet daļā savvaļas dzīvnieku viņi ar savām mamām kopā visu dienu nedzīvo. Mamas viņus atstāja, pašas aiziet kaut kur baroties, ganīties, atnāk viņus tikai pabaro, un cilvēku uzdevums ir neaiztikt, iet ātri projām un neiejaukties, jo tajā brīdī, kad mēs paņemam, viņš jau ir dabai nozagts. Draudziņi, iesi paskatīties, kā tev ceļa, braucam kabīne. Nu, nāc, draudziņi.
Bebrs Bobijs veiksmīgi ir nokļuvis savās jaunajās mājās Līgatnes dabas takās, kur ar visiem darbiniekiem ir apsveicinājies un jūtas tur labi. Vēl ir arī jānoskaidro, vai Bobijs patiešām ir puika. Bebriem to noteikti nemaz nesot tik vienkārši. Lāsma Zūta Vīto, Latvijas Radio studija Latgalē.